jonkin choosta. Sille Korea Jumala mees, kellel on väga-väga suur kogudus, muidugi väga palju vaimulikku tööd. Ja kes nii lapselikult samal ajal usub Jumalasse. Kord ta oli väljas, oli koosolekul, kui tema naine talle helistas ja palus teda kohe koju tulla, ta poeg oli suremas. Ma ei tea, kas ma kunagi tõlkisin tema kõnes teile seda ka. Ta kunagi oma ühes kõnes seda ütlustas. Aga mul tuli südamest, et seda praegu uuesti teile rääkida. Ja ta ei uskunud seda. Tal on kolm poega. Ühe poja nimi on Samuel. Ja selle Samueli saamise lugu oli ka huvitav. Tema abikaasa hakkas ennast väga halvasti tundma. Iiveldust ja nii nagu mõnikord tuntakse, kui oodatakse üles. Ja ta ise ka ei teadnud, et ta vastu ootab. Ja siis ta on inimene, kes väga palju näeb niisuguseid tähenduslikke unenägusid, millel on vaimulik reaalsus ja mis ei ole niisama. Ja siis ta näeb unes, et ta on nagu vana testamendi ajal ja seisab Anna kõrval. Seal Jumala telgis siilus. Tollal oli Jumala telgis siilus. Ja seisab seal ja Anna palvetab seal, nii nagu te teate seda lugu. Ja tema seisab seal ja Anna ütleb talle, et sa ootad last ja sa ootad poeg last ja selle poja nimi on Samuel. Ja kui laps sündi, siis sa panid nimeks Samuel. Ta oli koolis klassis, muidu üldiselt korealased ei tunnusta seda, et pannakse lastele euroopalike või läänelike nimesid. Nendel on ikka korea nimed. Ja, aga ilmselt andekas poiss ja tal oli oma ütlele poiste kamp ja ta oli nagu poiste kamba juhataja. Ta oli justlik poiss. Alkoolis käis siis veel. Ja see sündis, kui ma eksin 1978. aastal. Ja siis tulid koolist ja nad söövad seal mingeid maatõuke. Need on eriti suured lemmik maiuspalad nendele. Ja kui näiteks isa tuleb linnas, siis toob tortiku sees kohe hea ulganeid. See on parim nagu kingitus lastele, nii nagu meil kompegi. Ja tõi siis seda ka üks maamees, kes neid linna tõi järisse, oli pannud need ühed tortiku, ühe paperi koti sisse, millest tal oli olnud eriti kange putukamürk. Muidugi kogemata kompel. Oli pannud sinna sisse ja tõi neid ja muidugi eks need tõugud imbusid selle mürgi ka läbi. Ja poissid siis tulid ja võtsid neid ja sõid koolis. Ja vist 8 poiss olid sel õhtul juba surnud, kui isa tuli siis koju oma autoga ja leidis poissi isavoodist magamast. Poiss oli ütlenud emale nii, et ma lähen nüüd magama ja tänastu lähen taevasse emale. Ja ema oli väga muidugi murtud poisi voodi juures ja kui Jonkitso helistas kohe arstile, siis arst ütles nii, et härra pastor, teha ei ole siin nii kui nii mitte midagi, et 8 poissi on juba surnud, et see on nähtuvast üks kamp. Meil on midagi mürgilist söönud, sellist väga tugevalt, et siin midagi pääst enam ei anna. Ja see ei tulnud nii välja. Ja siis hakkas ta palvetama. Istus poisi voodisse, läks poisi voodi, poisi oma, tähendab nende suurde abielu voodisse. Poiss oli seal ennast magama pannud. Ja oli täiesti, mitte mingisugust elu märki on poisi üles. Ta roli sinna voodisse ja pani nii nagu seal omikumaan on viisiks. Niimoodi ja palvetavad ka sellises poolis seal. Ja oli siis see poisi juurisi üritas palvetama hakata. Aga väga raske. Silmad ees, sure poeg. Ja te võite ise aimata, mis tähendab, kui oma poed on niisuguses olukorras. Sa tead, arst kõikus, et midagi, mingit ootust ei ole. Ja üritab siis palvetada, aga kuidagi ei taha palvetamises asja tulla. Siis ta hakkab issandal oma patte tunnistama. Kõik, mis ta siis meelde tuli ja mis tema südant siis torkas ja et ta oli halvasti oma naisele ütelnud. Ja kõik, mis ta asjad seal, mis loetab seal, issandal ilusti ära nii alandlikult ja kenasti ta ilusti jutustab kogu seda lugu. Ja kui ta oli seda siis teinud, siis ta teeb silmad lahti, poiss on ikka surnud. Ja ilmselt ei masendab teda. Või tähendab, poiss on ikka üks olukorras, et seal päästa midagi ei ole. Ta suleb oma silmad ja mõtleb siis sellele, et Jumal on annud talle poja. Ja ütleb siis issandale, et issand, ma ei loovuta oma poega. Ma ei anna oma saamaile ära. Mina näen teda tervena käimas, hüppamas meie kiriku treppidest. On suur trepp, mis läheb üles nende kirikusse. Ma näen teda minemas kiriku treppidest üles oma kujutluses. Ta ei astu mitte üks trepp aval, vaid hüppab üle kahe treppi ja lõpuks hüppab üle kolme astme. Hüppab, jookseb siin üles, räägib enda misi. Ja palvetab ja korraga hüppab ise voodist välja, hüppab püsti ja hüüab palju häälega. Samuel, Jeesuse Kristuse nimel, tõuse üles, hüppa üles. Silmapilk poist hüppab, nii nagu ta oli seal täitsa elutu. Silmapilk hüppab üles ja seisab voodist püsti ja nõrga liigutusest on hästi nõrg. Nõrga liigutusega teeb isa, tervita Jeesust, Jeesus on siin. Isa muidugi Jeesust ei näe ja ei saa aru ka, et miks ta nüüd nii ütleb. Aga sellele poole, kus poeg näitas, ta sai aru, et midagi pojal mingi ilmutus on. Sinna poole, kus poeg näitas, siis isa pööras sinna poole ja korealise kombel ta tegi niksu. Aupakliku niksu sinna poole, kus siis poeg näitas, et Jeesus on. Ja siis poeg seletab, et Jeesus tuli minu juurde, siis kui ta ennast magama oli pannud. Jeesus tuli minu juurde ja võttis mind oma sülle, vajutas mind oma rinna vastu ja hakkas mind viima väga ilusasse paika. Ja nende ema on tegelikult muusik. Ja siis hakkas viima ilusasse paika ja ma hakkasin kuulma nii ime kaunist muusikat. Ema, kui sina oleksid seda muusikat kuulnud, ütleb emale. Ja see muusika tuli üha lähemale. Ja aga siis, kui me olime üsna lähedal juba taevasse sisse minemas, siis Jeesus ütles nii, et me peame minema tagasi. Ja ta oli ütlenud Jeesusele siis, et ma ei taha tagasi minna. Aga su isa kutsub tagasi. Meie peame minema tagasi. Isa ei loovuta sinna. Ja siis ta ütles, et isa sel hetkel, kui sina hüldsid, sel hetkel Jeesus tõi mind tagasi siia tuppa. Ja me tulime te pikka koridori mööda. Tulime siia tagasi. Ja tahtis veel vaadata Jeesus poole isale, et Jeesus on siin, aga ei ole enam. Jeesus läks tagasi. Selline sõnnes. Ja see siis näitab seda, et inimestel võib olla väga, väga lähedane vahekord, reaalne vahekord Jumalaga, niisugune lapselik. Mis mind huvitas selles asjas oli see, et Yonggi Cho uskus seda, et kui meil on antud elu, siis elul on otstarve siin all maailmas. Jeesus ei ole kellelegi annud elu ainult selleks, et ta kord oleks siin ja siis hääbuks jäljetult. Vaid Jeesus on annud elu ja selle elu ta on annud meile üheks teostamiseks. Iga inimesele on antud eesmärgiks vaimulik elu. Meie peamine eesmärk ei ole mitte ajaline elu, see ajalik töö ja kõik see, seda meil tuleb teha, aga meie peamine eesmärk on vaimulik elu. Sellepärast on issand loonud oma koguduse ja koguduses, Kristuse ihus, koguduse all. Ma ammu enam ei mõtle mitte neid inimesi, kes on kuskil nimekirjas. Ammu ma ei mõtlenud seda. Vaid ma mõtlen inimesi, kes on Jeesuse Kristuse lunastuse vere läbi puhtaks tehtud, päästetud tõeliselt, kellel on Jumala lapse tunnistus ja kellel on vaimu ühendus teiste Jumala lastega. Sest Kristuse Jeesuse kaudu meil on ühendus teiste Jumala lastega. Mõtlen, kui palju on praegu, ütleme, ka meie maal neid Jumala lapsi, kellel, kes ei ole kuskil nimekirjas, kellel ei olegi mingit võimalust nimekirjas olla. Ja see ei takista neil täitmas seda Jumala poolt neile antud kava. Sellega ma ei taha mitte öelda seda, et inimesed ei peaks olema teatikud koguduse liikmed, mitte seda ma ei ütle, vaid ma tahan rõhutada selle asja vaimuliku külge. Sest mina kardan seda, et esimesed saavad viimaseks ja viimased saavad esimeseks, nagu Jeesus seda hoiatas. Et mitte kõik, kes ütlevad issand, issand ei pääse taevariiki, vaid need, kes teevad minu isa tahtmist, kes on taevas, ütles Jeesus. Ja need kogevad, et meil on vaimulik eesmärk selles elus. Ja nemad võivad selle eesmärgi heaks ohverdada, nemad võivad selle, seda eesmärgi kinni pidada ja see võib näiliselt olla nende elus varjul. Kuid nemad ise on selles teadlikud ja nemad täidavad üht vaimuliku programmi siin elus. Ja see on ainus asi, mis nende elu teeb õnnelikuks. Mitte ainult see, et nad on päästetud ja nendel on Jumal taevas isana, Jeesus Kristus, ülempreestina ja püha vaim nende juures, vaid see teeb neid õnnelikuks, et nemad on Jumala kaastöölised ühe ikkal issandaga. Ma täna tahtsin uuesti minna tagasi korraks Heebrea, enne kui me palvele kummardame Heebrea kirja juurde neljandasse peatükki, selle juurde, mida me nüüd ammu tagasi oleme kasutanud, et meil nüüd on suur ülempreester, see on siis Heebrea kirja neljas peatükk ja 14, 15, 16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest. Ma olen teile juba rääkinud, et see sõna tunnistusest kinni pidamine on meie keeles kuidagi väga nõrk väljend. Näiteks mina olen lugenud kui palju kordi testamenti juba noorest põlvest peale ja pidada kinni tunnistusest. Tavaline lugeja loeb seda ja mõtleb, et mis tunnistusest ma kinni pean. Näiteks inimene võib minna kirikusse ja kirikus võidakse lugeda usutunnistust. On väga pidulik ja pühalik kaasa lugeda usutunnistusele, kuid seda ei ole mõeldud siin selles kirjakohas. Vaid siin on kreeka keeles see asi väljendatud nii, et tunnista või ütle oma südames seda sama, mida Jumal ütleb. Tõenda Jumala sõnu järele. Anna sina ise seisev tunnistus Jumala sõnale. Otsusta, et sina nii mõtled, nagu Jumal mõtleb. Otsusta, et sina ütled nii, nagu Jumal ütleb. See tähendab, et sina võid uskuda südames seda, mida Jumal ütleb. Kui siin on juttu nüüd sellest tunnistusest, siis selle tunnistusel loomulikult meie mõistame seda, et Jumal andis Jeesuse Kristuse maailmale lunastuseks. Tema vere kaudu on meid ostetud Jumalale. Jumal andis tunnistuse Jeesuse kohta. Meie saame anda tunnistuse Jeesuse kohta. Püha vaim annab tunnistuse Jeesuse kohta. Ja see tunnistus tähendab, et meie usume meie õnnistegija Jeesuse lunastuse töösse täiesti kõikumatult ja täiesti kindlalt. Niisiis, lähme edasi. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaas tundmust meie mõtrustega. Siin on näidatud nüüd Jumala inimlik külg meie suhtes, et ta tunneb meid aga meie nõtruste pärast mitte ei hülga meid. Tavaline on see, et maailmas teised inimesed hüljatakse nende nõtruste tõttu. See käib üsna kiiresti, kuni me ei ole avastanud mõnes inimeses nõtrust, puudust, nii kaua pole häda, kui me avastame, siis võime pettuda ja me võime hüljata need. Nüüd siin on jumalik see asi, et ülempreester, kes ise on täiuslik ilma nõtrusteta, ilma puudusteta, on väga kaastundlik meie puudust ja nõtruste suhtes, ega hülga meid. Ta oli hiljuti juttu ajamine ühe noore naisega. See on inimene, kes ei ole mitte päästetud, aga usub jumala. Ja ta abiellus ühe noormehega, kes on usklik. Ja mina tunnen seda noormest hästi. See noormes oli vahepeal langenud. Ja siis teda kaasuslikud, paljud kaasuslikud nagu hülgasid. Ja rääksid temast siis paha ja minul säilis selle noormehega hea kontakt. Just selle tõttu, et mina püüdsin selles olukorras teda mõista ja iga kord, kui ma teda nägin, siis ma ütlesin temale nii, et see ei ole sinu viimane vaatus. Sina tuled tagasi, sina saad uuesti päästetud, sa ei saa jääda sellisest olukorda. Ja ta veidi naeratas ja ütles, et ega minust ikka asja ei saa ja tuli tagasi. Ja hiljem tuli tagasi. Ja väga armas noormes on. Nüüd ta abiellus ja nüüd see naine peab selle tõttu minust lugu. Et mina pole teda tema meest siis hüljanud, kui selle elu oli põhja läinud. Ja tema usub seda, et Jumal muudab inimesi. Ja Jumal tõepoolest muudab. Sest kui Kristusel on kaas tunne meie nõtrusega, siis see tähenda seda, et tema ainult tunneb meile kaasa. Vaid see tähendab seda, et tema oskab selle asjaga toime tulla, millega meie ise toime ei tule. See on just eriti oluline. Et tema tuleb selle asjaga toime. Tema muutev vägi on tegev meie muutmiseks. Läki siis julgusega. Armu järgi ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Kogu seda teksti ma täna uuesti ei hakka kordama, vaid mina toon teile ette selle tunnistuse viis osa. Ja te võite endale üles märkida. Esimene asi, mida meil tuleb tunnistada, ma mõtlen siin tunnistuse viis osa, mis kuulub igale normaalsele usklikule. Mis ei ole mitte seotud kuidagi autosugestiooniga, vaid ilma milleta me ei või säilida loomulikude usklikudena. Esimene asi on see, et meie peame tunnistama, sul ei ole, et liiasid ka, ilma milleta ei või siis keegi olla normaalnusti. Me peame seda päevast päeva silmas pidama. Hingemaailmane üritab meie alt lammutada ära Jumala poolt rajatud alust. See on Jeesus Kristus. Kuidas ta lammutab Jeesus Kristus meie alt ära? Meie väga eksime, kui me mõtleme, et hingemaailmase ülesanne on meid panna kahtlema lunastuse töös. See tähendab, et seda vist pole toimunudki. Või Jeesuse Kristuse isikus, et seda isikut vist pole olnudki. Tänapäeva moodsad entsüklopeediad ka Ida-Euroopa maades tunnustavad Kristus ajaloolise isikuna ja see ilmselt läheb parem või hiljem ka meil läbi, et Kristus on ajalooline isik. Aga tema viisiks ei saa hoopis midagi muud. Tema püüab lammutada ära meie isikliku toetuse sellele Kristuse poolt sooritatud unastuse tööle. Ta püüab selle meie alt ära viia, et me ei saa sellele toetuda. Niisiis, esimene tunnistus, mille meie anname, kui usklikud on see, millest kõik lähtub, sest Jumala seeme oli Jeesus Kristus, seda me teame. Jumala seeme oli Jeesus Kristus. selles seemnes kasvas meile elu leib. Järelikult meie ei või Kristus süüa, kui meie Kristuse lunastuse tööle ei rajane. Meie vaimulikul eluleib ei saa olla mingit jõudu, kui meie ei saa südamega tunnistada, et Kristus suri minu eest ja Jumal andis teda minu eest. Teiseks, et Kristus maha maeti ja see oli koos minuga. Mina surin Kristust maeti maha, mind maeti maha. Ja tema veri maksis täieliku hinna minu eest. Kuidas võime meie kohe algpunktis saada nii öelda kiibi oma kätte vaenlase vastu? Nimelt sel teel, et meie tunnistame Jumala inimeste ja vaimu maailma ees, et Kristuse veri maksis minu eest hinna ja mina ei kuulu enam saatanale, vaid kuulun Jumalale. Olen asetatud Jumala riiki. Meid on päästetud tigeda võimusest ja asetatud armsa poja riiki, Jumala riiki. Miks see nii oluline? No millist meelevalda meie võiksime saatan üle saada, kui meie ei teaks seda, et meid kui orje endisi orje on täiesti vabaks ostetud ja temal ei ole enam mingit õigust meie üle. Need faktid võivad tunduda mõnikord meile teada olevate faktidena. Kuid uskuge mind, et nendel on meie praktilises vaimulikus elus päevast päeva ääretult suur tähendus. Ma kordan, et see on see iva, mis mullaste lasti, millest tõuseb elu. Kui meie seda iva oma südames ei kanna, millest tõuseb elu, siis meie ei saa leiba süüa, meie ei saa vaimulikult kosuda. Meie ei või Jumalat tõeliselt kogeda. See on siis esimene asi, et meie tunnistame seda oma südame, vajaduse korral oma suuga, leiame neid tekste, mida meil on tarvis, et mina kuulun Jumalale, kuna Kristus lunastas mind. Ma Haapsalus ühes oma kõnes nüüd läinud nädalal kõnelesin muuses lepitusest ja tõin ette lepitusest mõned väga ilusad, imeilusad faktid. Näiteks, et lepitus lõi rahu minu ja Jumala vahel. Me ei ole enam sõjajalas. Meid on tehtud Jumala lasteks, asetatud Jumala perekonda. Toodud Jumalale väga lähedale. Väga lähedale. Ja terve rida muid niisuguseid fakte, mis on lepituses ime kauni. Minu mõelest kõige kaunim on see, et ühest vaenlasest on tehtud Jumala sõber. Me olime vaenlased, tegime Jumalale kahju, teotasime Jumalat oma eluga. Ja nüüd on tehtud meist Jumala kaastöölised, ütleb Paulus. Need on siis inimesed, kes seisavad õla kõrval Jumalaga. Sest kuidas on võimalik olla Jumala kaastööline, kui sina ei ole veendunud, kes sa õieti oled? Kui see ei ole selge. Nii et see lunastuse küsimus, see on meie tunnistuse küsimus. See on meie usuelu, nii-öelda alfa, algus. See on see baas. Teine tunnistus, mille me anname, on, mida Jumal on oma sõna ja püha vaimu kaudu meis teinud uus sünnis ja püha vaimuga täitmises. Ülevalt sünd on Jumala tegu meis. Ja meie tunnistame seda Jumala ees. Me küsime nüüd, miks see oluline on. See on oluline sellepärast, et sel hetkel, kui sina astusid selle sammu ja Jumal võttis sind vastu, sel hetkel näis kõik olevat väga heas korras. Sina tundsid seda, su meeleolu oli üle vastavalt sellele, sa kogesid, et mingi ime on juhtunud, aga kuna Jumal meie vaimulikus elus mitte midagi ei tee lahus meie usu suhtumisest temaste meile, on võimatu olla ilmusutu meile pärane Jumalale. See on kahju vaike, et sa endal ka märkmeid tee. Ja harjutan selle märkmeid tegema siin. Ja siis võime meie kaotada selle jõu, selle päästmise jõu. Ja nüüd Jumala sõna õpetab meid, et meie tunnistame seda. Mina tegelikult Uues Testamentis ei leia niisugest asja. See võib isegi imelikuna mõnele tunda. et näiteks mõnes koguduses on läinud pruugiks, eriti vabades ringides on läinud pruugiks, et kõik inimesed peavad astuma kantslisse ja rahvale tunnistama. See ilmselt ei ole koos kõlas täiesti piibliga, vaid kõigepealt see tunnistus tuleb anda oma praktilises elus, võitluses hingemaailmasega. Tema on see, kes tuleb ja tahab seda sinul võtta. Teiseks, sa pead tunnistama seda julgelt neile, kellega sa kokku puutud. Nii nagu hiljuti ma kuskilt lugesin, keegi andis tunnistuse, taheti teda saada lapsu võtma. Ja kutsuti teda, ta oli tunnistaja, see oli üks Ameerika praegu väga tuntud evangelist, oli siis veel noor mees, ta oli päästetud saanud ja keegi tema koolisõber kutsus teda, et ja seltskond ütles, et vaat minu onu tuleb ja ma väikeseks ajaks kutsun teda sind oma kodu tema onule siis seltsiks, et me oleme koos. Ja see ütles, ma tulen ainult ühe tingimusel, kui seal ei jooda viina, kui seal ei vannuta minu kuuldes ja ei tantsita. Ja sõber lubas seda idee, et olla siis tema onule seltsiks. No tema läks. Esimene asi, mida seal tehti, on kõik lõid omad suitsud põlema. Teine asi, mida tehti, pandi kohe muusika mängima, hakkasid kõik tantsima. Ja tedagi kutsuti tantsima ja tema ütles kohe ära, mina ei tantsi. Onu küsib, mis imet noor mees ja ei tantsi. Ja ta ütles, ma ei tantsi, kuna mina olen kristlane, ma olen usklik Jeesusesse Kristusesse. Ja tal tekis onuga väga hea vestlus, nii et selle vestluse tulemusena onu puhkes nutma, tuli patu tundmisele. Ja nüüd oleks asi ehk edasi läinud, nüüd see tema koolisõber nägi, mis juhtus onuga. Ja tuli ja võttis ta lukas kinni ja ütles, nüüd lähme ja viis ta kohe minema. Ta nägi, et asi läks nüüd selles suunas, nagu tema ei lootnud. Tema lootis, et see noor mees keeratakse tagasi usult maailma. See oli tema eesmärk. Aga nüüd tema tunnistus päästis teda. Kui ta oleks nüüd seal olnud ja mõtlenud nii, mina ei suitseta, mina ei ole viina, aga ega see ei ole nüüd ometi koht, kus ma pean nüüd midagi ütlema. Ma lihtsalt ütlen, et ma ei tantsi. Kui nad püsivad, miks sa ei tantsi, siis ütlen lihtsalt, et mina ei tantsi. Aga ta ütles, miks sa ei tantsi? Miks sa ei tantsi? Mina olen kristlane, usklik Jeesusesse Kristusesse. Hingemaailmasel kuradil on selline viis, et tema ei pane kohe meil kotti pähe, vaid tema on see viis, et tema tahab meie südamest võtta ära julguse olla see, kes me tegelikult oleme. Ja sellepärast on tunnistus meil antud kaitsevahendina. See on kilt. Tunnistus väljendab usku. Näiteks, kui sina ei tunnista, siis sinul ei ole usku. Keegi on võrrenud usku ja armastust ilusti. Näiteks, kuidas saab sinu südames olla armastus, kui sa seda kuidagi väljenda? Eks ju? Kuidagi väljendakse. Väga lähedased inimesed ütlevad üksteisele niisuguseid hellisõnu ja kallistavad ja eks ole ju. See on armastuse väljendus. Või annavad kingitusi või teevad midagi. Armastus väljendus. Usk väljendub. Usk väljendub kõigepealt selles, et meie anname tunnistuse sellest, mida meie usume. See tähendab, millises olukorras me oleme ja et me oleme Kristuse pool. Meie oleme ülevalt sünnitatud. Meie tunnistame seda, et Jumal tegi seda oma sõna ja püha vaimu väe kaudu. See tunnistus tähendab siis seda, et mina pean sellest hetkest peale piiblik Jumala tõe raamatuna. See on Jumala tõe raamat. See on eksimatu raamat. See selle sõna kaudu Jumala püha vaim muutis mind päästis mind. Kolmas asi, mida üks normaalne usklik tunnistab, et meie elame Kristuses Jumalale. Hingemaailmas, see on viisiks kuidagi tänavasse meid juhtida. Nagu ma enne rääkisin, et meie elul on oma kindel siht, hingemaailmane tahab jätta mulje, et su elu pole mingit sihti. Teisel usklikult, seal mõnel usklikul on kindel siht, aga sina oled andeks heitleja. Kord on nii, kord on teisiti, või et sa oled andeks püüdleja, aga sina hakkad tunnistama Jumala sõna alusel. Mina kuulun Jumalale, mina elan Jumalale.
kuidas sa elad Jumalale, kas selle oma mingisuguste väikeste tahtmiste ja soovide igatustega. Meil on Jumalale elamiseks antud piibellik meetod. Võite seda märkida üle. Meil on Jumalale elamiseks antud üks piibellik meetod. Ja see on väljendatud nõnda, meie elame Kristuses Jumalale. See on ainus meetod, kuidas Jumalal on võimalik elada. Aga minu mõelest see on süütab kõik. Mina elan Kristuses Jumalale. Jumal asetas mind Kristusesse ja see on ainukene paik, kuidas mina võin elada Jumalale. Ainus vahend, kuidas mina võin elada Jumalale. Ja kui ma elan Kristuses Jumalale, siis see tähendab, Kristus elas Jumalale, kui ta oli maailmas. Kristus töötas Jumalale, Kristus suri, kõik see oli Jumalale. Ja teine asi, kui Kristus elas oma isale, siis tema elu oli viljak. Elades Kristuses Jumalale, Jumal muudab meie elu viljak. Ma olen tähele pannud viimasel ajal segaseid uskrikke. Hiljuti ma sõitsin bussis ja üks selline segadusse sattunud usklik Hiljumaal, kes ka on sattunud sellisesse fanatismi ringi, ütles mulle nii, tal oli raske seda mulle öelda, sest ta on ilmselt minust ka halba rääkinud, sest ma niimoodi fanatikud on praegu käredaks kombeks minust halba rääkinud. See on nii levinud komme, et seda kasutatakse nüüd üsna agaralt, seda tehakse kahelt poolt. Ja ilmselt tal oli raske, aga ta vajas abi ja ta tuli minu juurde ja hakkas vaikselt minuga rääkima, ütles nii, et ma enam ei tea, mis minu vaimulikust elust on saanud. Ma olen sattunud sellisesse ummikusse, et ma ei saa enam oma palvetele vastuseid ja just nagu elaksin ühes pimeduses. Nii. Ja ma püüdsin siis talle natukene rääkida ja palusin, et ta tuleks siia, et ma saaksin taga pikalt selle asjade vestelda, sest see on ohtlik olukord. Kui me elame Kristuses, siis me ei trambi. Jumala sõnas kuskil on öeldud ühe niisuguse viljatu heitleva usuelu kohta, et see on paigal püsiv tormakus. Inimesed näiliselt liiguvad, käivad, õiendavad, palvetavad, teevad kõik. Ja siis on paigal püsiv mene, trampimine, tühi trampimine. Kui me oleme kristlased, siis nii või teisiti meie elu kannab vaimuliku viljaks. Meid võidakse väljas piirata, meid võidakse panna vangi või täiesti isoleerida. Ega see ei takista siiski meid elamas Jumalale ja olemas kasulikud ka inimestele. Olen seda ise näinud nüüd nende raskete aastate kestel. Nii. Ma ei tea, kas sellest punktist oli teile praegu kasu. Kui oluline on, et meie tunnistame, et me elame Kristuses Jumalale. Siis Kristus, kui meetod hoolitseb ise selle, et see asi ka täidab. Selle see hoolitse meile. See ei ole autosugestioon, vaid me tunnistame, mida Jumal on teinud. See on nüüd eriti oluline sellepärast, et pange tähele, kus Jeesus on. Te ei ütlete taeva, aga ma ütlesin täpsemalt, Jeesus on isa paremal käel. Piiblis tähendab parem käsi alati väe või võimu käe. Jumal oma parema käega midagi teeks, tähendab meelevalda võimu, millele ükski vastu panna ei või. Jeesuse kätt on antud praegu meelevald taevas ja maa peal. Kunagi läheb kõik võim tagasi isale, nagu te innutse raamatus teate. Praegu on see kõik Jeesuse käes, meie ülempreistri käes. Ja meid on asetatud Jeesusesse, Kristusesse, istuma taevas asjade sisse. Aga Jeesus Kristus on ühel erilisel poliitilisel, võiks öelda, positsioonil, eks ole kui nii öelda, sest tal on kõige suurem võim. Kõige suurem poliitik on Jeesus Kristus, kellel on kõige suurem meeleval. Tema tahtele keegi vastu teiste võim. Ja tema kohta on öeldud, et ta on isa paremal käel ja on advokaadiks meie heaks. Tunnistada. See on üks teadvus, mida hinge maailma saab ära võtta. Hinge maailma saab jääta mures nii. Olga on üksinda. Ellen on üksinda. Armetu. Püüab ka paluda, aga mis üks vaene usklik ikka saab. Seda püüab hinge maailma teha. Et võtta sellise julgus ära. Aga,
aga Jumal tahab, et me tunnistaksime.
Minu eeskoske ülem preester on isa paremal käel, temal on meelevalt taevas ja maa peal. Tema on väge ja ta armastab minu, tema hoolitseb minu. Minge vahel nüüd on nii, et aga mis sinust siis saab, vaata mis su puudest saab, vaata mis su lastest saab ja palju muud taamist, aga sina ütled, minu mure kantakse ülevalt taevas. Minul on ülem preester advokaat, kes minu asju ajab. Mul on mitu korda olnud südames, tahtmine, et ma kirjutaksin ühe dokumendi kõige selle kohta, mis minuga on toimunud siin Kärdlas. Ja see oleks häbistav dokument Kärdla koguduse vendile. Ja iga kord, kui ma olen seda mõelnud, on püha vaim mulle märkanud, see ei ole sinu asi teha. See ei ole sinu asi teha. Mina kannan sinu eest hoolt. Mina lahendan sinu riigi asjad. Ja minu on tunne, ma ei või sõrme otsida selle hoolt. Ja nii on mul palju tahtsid suhtes olnud. Igasugust võimu esindastega. Ja alati ma olen näinud seda teed, mina ei saa ennast kaitsta. See ei ole minu ülesanne. Ja ma olen kogenud palju sellist inetud, alles hiljuti mulle jutustas vaike vend, et keegi Nõmme koguduse vend oli küsinud tema käest minu koht ja Nõmme koguduses levitatakse jälle mingisugust ilmatud laimu minu kohta ja ta oli ütlenud talle nii ilusti, oli ütlenud niimoodi, et ära näe vaeva kõigi niist asja uskumistega. Mina teedi tunnen, mina teda tean ja võid olla päris rahulik. Vend oli nii rõõmsaks saanud selle üle, sest see vend armastab tegelikult mind, ta väga armastab mind ja suhtub minusse kenasti. Aga mina ütlesin, kui mulle seda lugu räägid, siis ma ütlesin niimoodi, et selle asjaga ei ole minul mingit pistmist. Nemad võivad rääkida. Minu kaitse on Kristus. Mina tunnistan, et Jeesus on minu advokaat ja nemad vastab minu ees. Aga kallid, meil kõigil on hingevaenlane sama vaenlane. Ühele ta teeb kurja ühel viisil, teisele ta teeb kurja teisel viisil. Küll hingevaenlane teab, miks ta minuga selliselt käitub. Küll hingevaenlane teab, miks ta sinuga selliselt käitub. Aga meil kõigil on üks suhtumine temasse. Meie tunnistame, mida Jeesus isa ees teeb meie heaks, olles tema paremal poolel. Ja lõpuks, mida Jumal võib teha meie kaudu ja mida sõna võib teha meie kuulte kaudu. See ei sünni ka ilma sellet, et meie tunnistame, südame põhjast tunnistame, et Jumal, kui mina olen nõder, siis sina oled vähe. Ja kõik need viib inimesed, keda sina oled tarvitanud, ei ole olnud mingid kiilmused. Vaid need on olnud inimesed, kes on sind armastanud, kes on kriitilistel momentidel, rasketel momentidel olnud sama armetud, nagu meiegi oleksime. Võtame näiteks Eelia. Kas ole? Oli samasugune nõder inimene, et Jakobus. Aga palus kangesti. Kui tema läks Ahabi juurde, siis ta ei ütlenud mitte nii. Siin on see mees, kes Ahabile ei allu. Ta ei ütlenud nii. Vaid ütles, nii tõesti, kui Jehova elab, kelle ees mina seisan. See oli tema saladus. Tema seisis Jumala Jehova, oma issanda ees. Sellepärast võis Jumal teda siis tarvitada. See on muidugi meie saladus, aga meie võime Jumala tunnistada. Jumal, mina olen sinu. Olen oma elu sinu landud. Sina oled minu kuningas. Sinu püha vaim on see sama, kes ta oli vanasti. Ja sõnasuhe suhte on liidetud siia just selle tõttu sõnasuhe, et Jumal ei või iial meie elu tarvitada, kui meie Jumala sõna ei liida, kui Jumala tahet oma eluga. Kui Jumala sõna, kui Jumala tahet ei liida oma eluga. Ja me ei liida teda oma eluga, kui me südamest ja suuga ei tunnista seda, mida Jumal on öelnud, mida meie tema läbi võime teostada. Mis on üks eriline aspekt, mida ma siin praegu rõhutaksin, mida Jumal meie kaudu võib teha. Ma räägin praegu palvetajatele. Te olete palvetajad. Tunnista Jumala ees. Ütle Jumala ees. Kes palub seda, mina palun, sellepärast mina saan. Tunnista Jumala ees. Mina olen annud oma elu palveks, palve teenimiseks. Ütlesin absoluutselt, et kui mul keelatakse kõike muud tegemast ja mind enam kuskil vastu võeta, siis praktiliselt ei seota mind üldsegi mitte, vaid mul jääb kõige suurem tööpõld, mida ma pean kõige olulisemaks ja see on palve põld. See mulle jääb. Ja see on teile kui palvetatele ülioluline. Palvet ei saa ükski asi piiratega takistada, kui sa seda ise piire ja ei takistama uskumatuse läbi. Ja Jumala sõna loovutame selle läbi. Meie kuuled saavad tunnistada seda. Ärge arvake, et see on tühise väärtusega, kui te lähete palvesse ja palves üha tunnistate Jumala antud sõna. Ütlete näiteks nii palves, et mina olen ema ja mina annan oma lastele häid andeid. Aga sina oled öelnud, kui palju enam taevane isa annab häid andeid neile, kes teda paluvad, sellega sa tunnistad seda sõna. Ütled, issand, sina ütlesid nii, mina tunnistan, et see on sinu sõna, ma tunnistan, et see on tõde, ma tunnistan, et selles on vägi. Teine asi, mida ma veel puudutan, on ärkamise küsimus. Mida enam ma süvenen sellesse küsimusse, seda selgemaks saab mulle see, et meie praegune koguduste tegevus on väga häbine, väga abitöö, väga häbine. Häbine selle tõttu, et me ei talita õigest järjekorras. Meil ei ole asjad õigest järjekorras. Näiteks me tahame evangeliseerida enne, kui kogudus on palvetanud ja palves saavutanud läbimurru. Meie tahame ka palvetada enne, kui südamed pole korraldatud ja koguduse asjad pole korda tehtud. Jumal ei saa kuulda enne palvedeks. Nii et see järjekord on Jumalast antud ja me peame hoidma kinni Jumala sõnast. Tunnistus tähendab, nii nagu sa Jumal ütles, seda tähendab tunnistus. Ja Jumal kuuleb siis neid palveid. Meie maa vaja värka. Iialgi pole meie maa olnud nii kohutavas olukorras kui momentil. Ja kunagi värkamise probleem olnud nii terav, kui see praegu on. Ei saa tulla muudatusi meie vaimulikus töös, meie kogudustes, kui ei sünni ärkamine. Ärkamine ei sünni mitte sellest, et me teeme valju häält ja kiitleme ja hüüame loosungeid välja. Ja see ei ole ärkamine. Ärkamine toimub sellest, et meie sisemiselt ärkame, meie murdume Jumala ees. Näeme, kui põhjalikult oleme meie armetud kutsuma esile Jumala tööd oma hinge jõuga. Ja otsime alandlikult Jumala püha vaimu välja valamist. Aga meil ei või seda saavutada enne, kui me ei tunnista seda, et see on Jumala ainus tee ja meetod äratamiseks ja ärkamiseks ühe rahva päästmiseks. See on ajalooline tõsiasi. Aga meie peame seda tunnistama. Enne kui meie seda tunnistame, enne peab see toimuma ja meie südame. Siis sõna peab pääsema meie südame juurde, et me võime seda tunnistada. Nii. Läki siis julgusega armu järgi ette, et me saaksime halastust ja leiaksime arm oma abiks õigust. Millal? Enn on öeldud, pidage kinni tunnistused. Kui me ei pea kinni tunnistused, kelle istugustena me läheme armutroonile? Inimestena, kes ei usu. Kas te teate, on inimesed, keda ei võeta armutroonil vastu, kes need on? Need on uskumatud usknikud. Neid ei võeta armutroonil vastu. Need tulevad sinna ja tühjade kätte jälle tagasi. Et Jumalale meeldida, peab uskuma, ütleb Heebrea kiri. See on öeldud 11. peatükis ja loeme selle salmi. Aga ilma usuta on võimatu olla meile pärane, sest kui Jumala, kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga meile, kes teda otsivad. Palga meile, kes teda otsivad. Inimeskeelses tõlkes on see asi paremini, et ta vastab nendele inimestele või annab vastuse nendele inimestele, kes teda püsivusega otsivad. Kes teda püsivusega otsivad. Nii. See oligi siis minu tänane
sõnum.
Nagu te teate, ma jagan kõva rooga.